Kobane Destana Jiyana Nû. Şerê navxweyî yê Sûriyê di sala 2011 de dest pê kir û bi destpêkirina şerê Daişî derket holê. Hêzên herêmî û nav netewî ji bo planên xwe piştgirî didan Daişê û berê wê dan qada Sûriyê û Iraqê. Daişa ku beşeke mezin ya Sûriyê û Iraqê dagir kir, hovîtiyeke bê mînak meşand. Artêşên her du welatan jî nekarîn xwe li pêşiya Daişê bigirin, wekî hêzeke ku tu kes nikare xwe li pêşiya wan bigire hatin danasîn. Lê ev sehma çeteyên Daişî afirand bû li Kobanê bidawî bû. Li dijî hewldarên dagirkirina bajarê Kobanê, hêzên YPG, YPJ berxwedaneke dîrokî raber kirin. Ji bo piştevaniya bi vê berxwedanê re li ser bangawaziya Komîsyona Hemwelatiyan ya Tirkiye ya Yekîtiya Ewropayê û inisiyatîfa Peace Campaign ya li dijî Daişê ji bo Kobanê û seferberiya Kurewî yekê mijdarê wekî Roja Kobanê ya Cîhanî ragihandin. Îsal nehemîn salvegera yekê mijdarî Roja Kobanê ya Cîhanî ye. Perez Esquivel yê Arjantînî û sermetran Desmond Tutu yê ji Afrikaya Başûr ku xelata aştî ya Nobelî wergirtine, zimanzan profesor Noam Chomsky û serokê rexistina bijîşkên cîhanî Michel Roland jî di nav de gelek kesayetên navdar bangawaziyên girîn kirin û bi sed hezaran kes di yekê mijdara 2014 de ji bo Kobanê daketin kolanan û xwedî li Kobanê derketin. Di ser îlankirina Roja Kobanê ya Cîhanî re 9 sal derbas bûn. Gelo di pêvajoya ber bi vê rojê ve de çi qewmî? Pêvajoya serhildanê ku di sala 2010 de li Tunisê dest pê kir li tevahiya erdnîgariya Erebân belav bû. Di adara sala 2011 de jî li Sûriyê belav bû. Kurdên ku di vê pêvajoyê de li Bakurê welê dijiyan li şûna ku bibin aliyek û li gorî planên hêzên din tev bigerin, ji bo jiyana xwe bi destê xwe ava bikin ber bi şoreşê ve gaveke mezin avêtin. Bajarê Kobanê ku puxteyên şoreşa Rojava lê dihatin avêtin di 27 çilê 2014 de xweseriya xwe ragihand. Çeteyên Daişê ku di 8 hezîrana sala 2014 de Musul dagir kirin, hêdî hêdî berê xwe dan Bakur û Rojhilatê Sûrî. Di sisiyê tebexa 2014 de ewilî êrişî Şengalê kirin û li dijî civaka Êzidî qirkirineke mezin pêkanîn. Piştre jî li Iraq û Sûriyê erdnîgariyeke berfireh dagir kirin û di 15 îlona 2014 de jî kurdên ku li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi damezrandina kantonan herêma xwe diparastin kir hedef. Plana Daişî ew bû ku mîna bajarên li Sûriyê û Iraqê kantona Kobanê jî di demeke kin de bi dest bixe. Lê li Kobanê li dîwarê berxwedaneke destanî qelibî ku ev berxwedan li rûpelên dîrokê hate nivîsandin. Di serî de Arîn Mîrkan li Kobanê bi sedan kesan di berxwedana Kobanê de canê xwe feda kir. Di 22 îlonê de ku hê êrîşan dewam dikir, Reber Abdullah Hocalan ev bangawazî kir. Ketina Kobanê dê bibe ketina tevahiya Kurdistanê, bila her kes li gorî vê rastiyê tev bigere. Di adara sala 2011 de jî li Sûriyê belav bû. Kurdên ku di vê pêvajoyê de li Bakurê welê dijiyan li şûna ku bibin aliyek û li gorî planên hêzên din tev bigerin, ji bo jiyana xwe bi destê xwe ava bikin ber bi şoreşê ve gaveke mezin avêtin. Bajarê Kobanê ku puxteyên şoreşa Rojava lê dihatin avêtin di 27 çilê 2014 de xweseriya xwe ragihand. Çeteyên Daişê ku di 8 hezîrana sala 2014 de Musul dagir kirin, hêdî hêdî berê xwe dan Bakur û Rojhilatê Sûrî. Di sisiyê tebexa 2014 de ewilî êrişî Şengalê kirin û li dijî civaka Êzidî qirkirineke mezin pêkanîn. Piştre jî li Iraq û Sûriyê erdnîgariyeke berfireh dagir kirin û di 15 îlona 2014 de jî kurdên ku li Bakur û Rojhilatê Sûrîyê bi damezrandina kantonan herêma xwe diparastin kir hedef. Plana Daişî ew bû ku mîna bajarên li Sûriyê û Iraqê kantona Kobanê jî di demeke kin de bi dest bixe. Lê li Kobanê li dîwarê berxwedaneke destanî qelibî ku ev berxwedan li rûpelên dîrokê hate nivîsandin. Di serî de Arîn Mîrkan li Kobanê bi sedan kesan di berxwedana Kobanê de canê xwe feda kir. Di 22 îlonê de ku hê êrîşan dewam dikir, Reber Abdullah Hocalan ev bangawazî kir. Ketina Kobanê dê bibe ketina tevahiya Kurdistanê, bila her kes li gorî vê rastiyê tev bigere. پشتی بانگوازی عبدالله اوجلان همو کردان بری خدا کوبانی. به پیاما اوجلان را هیر سو برتکالی دیش ایریشن سر کوبانی مینا لحی یکی مزن بون. پشتی وینین ارتشا ترک و اندامین دایش یین لسر سینو رو گوتنا سر و کماری دمی تایب اردوان کود گوت وای کوبانی حاکه تادکه به گلی کرد هرگی کولانان. د سری د لباکور کوردستان او ترکیه لګل کولاتان چلاکین کو هتان حقت نه هتنه دیتن هتنه درخستن پشتي وان چلاکین هیزن کوالیسیون نام نته وی نه چار مانکو پشکری بده بر خدانه کوالیسیون اب پیشنګ یاده ای هدف اندایشه بمب باران کرن او د انجام زختان ده ترکیه نه چار مانکو ژ کوریدور هاتی وکرن پشمرګیان درباسی کوبانه بک پشتي بر خدانه مزن یا 134 روجان کوبانه د 26 چلی 2015 ده به تمامی ژ دایشه هته پخش تک چونا دایشه یال کوبانی بو تک چونا ویا اول ددمن پشرا دجی هزن کورت لهمو باجران یک بیگ دایش تک بر گلی کوبانی به بر خدانا خویا دیرو کی اریش تک بر او به سرکپتنا خویا مزن نشانی هر کسی دا کو فکرا آواکرنا جیانه که نو پیکانه شهروانو